สวัสดีครับผมแบงค์นะครับ
สวัสดีครับผมเอกครับ
วันนี้เราอยู่กับรายการ
อะไรเอาอย่านึกนาน
เรียนจากโรงนะครับ ที่ต้องนึกนานเพราะว่าเป็นรายการใหม่ที่เราก็เพิ่งตั้งชื่อกันสดๆร้อนๆเลยนะครับรายการนี้ต้องพูดก่อนว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับมุมกล้องของหนังของภาพยนตร์ของเพลงของ MV อะไรเงี้ยเราก็จะจับมาคุยกันโดยไม่ได้คุยกันเปล่าๆพี่ๆนะครับเราก็จะคุยกันแบบคนที่มีความรู้หน่อย
ใครว่ามีความรู้
มึงไงเอกไอสัตว์จากแบ็คกราวของเรานะครับเอกเนี่ยเอกก็เป็นอะไรนะตำแหน่งมึงกูขออีกทีดิ
เป็น layout artist visual artist
ซึ่งตำแหน่งมัน
ของงาน animation
มันไม่แมสอ่ะจำยาก เอาเป็นว่าเอกเนี่ยทำด้านโปรดักชันเกี่ยวกับอารมณ์ของภาพของมุมกล้อง
อ
ะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยเรามาลงลึกกันโดยรูปแบบรายการของเราเนี่ยก็จะจัดแบบเอามุมกล้องของหนังเราแคปเจอร์มา1ภาพซึ่งภาพที่เห็นก็จะอยู่ในโคเวอร์ของปกที่คุณฟังอยู่นะครับถ้าเป็น YouTube ก็จะเป็นปกยาวๆนะถ้าเป็นใน Spotify ก็จะเป็นปกที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก่อนที่จะฟังเนี่ยรบกวนย้อนกลับไปดูว่าวันนี้เราพูดถึงปกของเรื่องอะไรกันประมาณนี้นะครับคอนเซปต์รายการก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆโดยเอกเนี่ยเขาจะมาสอนมาแทรกความรู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านงานในส่วนนี้มาโอเคเราเลยชื่อรายการว่าเรียนจากโรงนะครับเพราะว่าเราเอามาจากคำว่าโรงภาพยนตร์ไม่ใช่โรงศพนะ เราไม่ได้เรียนจากศพเราไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ มุมกล้องจากหนังโรงภาพยนตร์ครับโอเคอันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับมุมกล้องในวันนี้นะเอกมีภาพจากหนังเรื่องอะไรมานะ
ก็เป็นหนังเก่าสุดคลาสสิกนะครับผมเป็นเรื่อง The Matrix นั่นเองนำแสดงโดยคีนูรีฟนี
่หน้าเหมือนกูอ่ะจริงๆอ่ะ
เฮ้ยหน้าเหมือนมึงเหรอ
เอออ่ะผ่านไปอ่ะหนังนี่ปีพ.ศ.อะไรนะจำได้ปะ
เป็นยุค90น่ะ
90
ไปจำไม่ได้ใช่ภาคแรกมันออกแถวๆนั่นแหละ98มั้งจำไม่ได้
เรื่องย่อของมันเป็นยังไงนะ
ก็เรื่องมันก็ล้ำใช้ได้เนี่ยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้โลกที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยมันคือความฝันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรจริงสักอย่างเป็นความฝันที่สร้างโดยหุ่นจักรกลในโลกจริงอีกทีนึงเพื่อที่ให้มนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรกลในโลกจริงจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลกของความฝันที่มันเขาเรียกว่าโลกแมทริกซ์นะประมาณนี
้ซึ่งมาดูตอนนี้มันก็ยังถือว่าล้ำอยู่นะในหนังเรื่อง The Matrix เน
ี่
ย
ใช่ๆตอนนี้เขากำลังสร้างภาค4อยู่ด้วย
มันมีทั้งหมด3ภาคใช่ไหม
ใช่
ฉากที่ทุกคนน่าจะจำได้ถ้าเคยดูจะเป็นฉากไอ้หลบกระสุนที่เป็นตำนานเด็กๆทุกคนต้องผ่านท่านี้มาก่อนเด็กผู้ชายต้องเล่นกันมาก่อนท่านี
้วันนี้ภาพที่เราจะเอามาให้ดูก็อย่างที่เห็นในปกนะฮะเราก็มาคุยกันภาพนี้กันก่อน
มุมกล้องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือมุมกล้อง
อันนี้ถ้าเราจัดตามประเภทขนาดเฟรมเขาเรียกว่า extreme long shot บางที่เขาก็อาจจะเรียกว่า extreme wide shotWide ที่แปลว่ากว้างเรียกได้2 อย่างแต่ว่ากูจะติดปากว่าเป็น Extreme Long Shot ลักษณะภาพก็คือเป็นภาพกว้างขนาดของตัวละครขนาดของคนที่อยู่ในเฟรมเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวเล็กๆเลยเต็มตัวประมาณนี
้อันนี้คือความหมายของมุมกล้อง Extreme Long Shot ด้วยป่ะลักษณะของภาพมันจะเป็นแบบแนวกว้างๆเป็น Landscape มั้ย
ใช่ Landscape ก็นับเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน
อ๋ออ
ืมก็เป็นชื่อที่มาของ Extremewide shot หรือ long shot long shot ก็คือถ่ายจากระยะไกลนั่นแหละประมาณนี
้ที่กูจะถามก็คือ extreme long shot เนี่ยมันใช้ในการเล่าเรื่องแบบไหนบ้างมันมีความหมายแฝงยังไงบ้าง
ฟังก์ชันของ extreme long shot แบบนี้ก็คือเราจะเจอได้บ่อยในช็อตที่เป็นช็อตเปิดฉากนั้นๆอย่างเช่นถ้าเนื้อเรื่องของหนังช่วงนี้มันกำลังจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจสมมตินะเขาก็อาจจะใช้ extreme long shot เป็นภาพกว้างเนี่ยถ่ายสถานีตำรวจเลยเป็นการแนะนำสถานที่ก่อนให้คนดูเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนหรือว่าใช้เป็นภาพสื่อให้เห็นภาพโดยรวมของช็อตนั้นอย่างเช่นไอ้ภาพที่ผมหยิบมาให้ดูอันเนี้ยก็คือให้เห็นบรรยากาศเห็นภาพรวมว่าสองคนเนี้ยมันอยู่ในห้องแบบนี้นะแล้วมันกำลังจะสู้กันละเตรียมจะสู้กันเห็น acting ของสองคนเนี้ยเตรียมจะสู้กันชัดเจน
อ๋อถ้าแบบนั้นเท่าที่กูเข้าใจก็คือ extreme long shot เนี่ยก็จะใช้ในการเล่าเวลาเปิดเรื่องให้เห็นถึงสโคปเห็นถึงขอบเขต ของภาพที่มันกว้างใหญ่หรือใช้ในการเปิดตัวอะไรที่มันเท่ๆได้ไหม
ก็ได้นะแต่จริงๆถ้าพูดว่าเปิดตัวอะไรที่มันเท่ๆอ่ะถ้าแบบนั้นน่ะเราจะใช้พวกช็อตที่เป็นฟูลช็อตก็คือเห็นเต็มตัวที่มันชัดเจนกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวในตอนต่อไปเราคงได้พูดกันแต่ว่าลักษณะแบบนี้เราจะเปิดบรรยากาศของสถานที่นั้นมากกว่า
อ๋อเน้นบรรยากาศมากกว่า
ใช่
เราใช้ในการเทียบสเกลของตัวละครได้ไหมเขานิยมใช้กันไหม
เทียบสเกลตัวละครเหรอ
หมายถึงว่าสมมติว่าเป็นช็อตเปิดแล้วแบบตัวละครเดินมา 3-4 ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นสเกลที่มันระนาบในระนาบเดียวกันแต่ความสูงความอ้วนความเตี้ยไม่เท่ากันอะไรเงี้ย
อ๋อ
มันจะใช้เป็นจำแนกอะไรพวกนั้นได้ชัดเจน
ใช่อันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นกรณีแบบเปิดตัวกองทัพของฝั่งไหนฝั่งหนึ่งในเรื่องอ่ะก็เปิดได้ภาพวายเลยเห็นกองทัพทหารเป็นพันคนอะไรก็ว่าย
ิ่งใหญ่ของกองทัพมันนึกถึงสามก๊กเลยถึงพวกหนังสามก๊กหนัง Star Wars อะไรเงี้ย
Lord of the Ring เงี้ย
แทรกนิดนึงก็คือปก The Matrix อันเนี้ยคือถ้าเป็นแบบเทคนิคการออกแบบมันจะเป็น Symmetry นะที่แบ่งซ้ายขวาเท่ากันไอ้การแบ่งซ้ายขวาเท่ากันเนี่ยในแง่ของภาพยนตร์เนี่ยกูคิดว่ามันน่าจะช่วยให้คนดูเนี่ยลุ้นด้วยว่าใครจะเป็นคนชนะ
มันขาดอำนาจกันอย่างนี้เน
า
ะ
มีความเท่ากันอยู่แล้วมาแบบมาลุ้นว่าใครจะชนะวะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบซึ่งกูว่าคิดในอีกเรื่องหนึ่งว่าการจัดแบบซิมเมตรีแล้วก็เป็นเส้นตรงแบบเนี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่มันหนักแน่นซึ่งมันก็ดูแบบมันเตรียมพร้อมที่จะสู้กันจริงๆอ่ะต่างคนต่างหนักแน่น
ก็ได้หลายความหมายมากเลยนะอย่างอาชีพเลยเอาอาร์ติสต์ของมึงเนี่ยก็มันละเอียดมากเลยนะสำหรับการดีไซน์1ช็อตเนี่ย
คือถ้าเราสมมติว่าเราอ่านนิยายอ่ะเวลาเขาจะเปิดเนื้อเรื่องใหม่ตอนใหม่เนี่ยในเนื้อเรื่องเขาก็จะต้องเขียนบรรยายว่าตัวละครนี้อยู่ในที่นี้แสงสีเป็นแบบนี้ด้วยความรู้สึกของตัวละครแบบนี้ในนั้นมีอะไรบ้างไอ้ทุกประโยคแทบจะเป็น1พารากราฟเนี่ยเวลามันอยู่ในหนังอะภาพเดียวอะเราก็ต้องเล่าให้หมดนั่นแหละในภาพเดียว
เก็ตเลยนะถ้าอธิบายอย่างเงี้ยก็เหมือนกับการเขียนบรรยายถ้าเทียบกับนิยายก็คือนิยายอะต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถสื่อสารออกมาด้วยภาพได้ชัดเจนขนาดนั้นมันเป็นเทคเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้คนในเห็นภาพตามที่คนเขียนต้องการจะให้เห็นมันก็เหมือนกับในหนังนะที่มันจะต้องรวบรัดออกมาเป็นภาพเดียวเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีรายการนี้ไง
อันนี้คือศาสตร์ของภาพยนตร์นะให้ภาพหนึ่งเราอยากจะเล่าอะไรบ้างมันเราก็ต้องใส่ลงไปจัดองค์ประกอบอะไรทุกอย่างแล้วให้มันเล่าออกมาได้ในช็อตนั้น
ใครเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บองค์ประกอบอะไรพวกนี้ได้ครบอ่ะเวลาที่เอาไปทำงานออกแบบในแขนงต่างๆเนี่ยมันเอาไปช่วยซัพพอร์ตได้ในการทำงานของเรา
อีกเรื่องนึงก็นั่งดูก็เพิ่งสังเกตอยู่เนี่ยอย่างช็อตเนี้ยนอกจากว่าเขาจัดองค์ประกอบเป็นซิมิทีแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้แสงที่มันสาดทางหน้าต่างข้างซ้ายลงมาเป็นลำแสงลงมา
อัน
นี้ก็คือมันเป็นการจัดแสงที่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเส้นนำสายตาให้แสงมันส่องไปที่ตัวละครทางขวานีโอของเราอ่ะ
นีโอสุกี้ไม่ใช่หร
อนั่นมันอะไรวะ
นีโอไงนีโอสุกี้
อ๋อเหรอมีได้เหรอที่ผ่านแล้ว
ข้ามไปเลยก็ได้โอ้เล่นสักคู่เขินเลยอ่ะมันคือเส้นนำสายตาเมื่อกี้ถึงเส้นนำสายตานะ
ก็เหมือนแบบให้รู้ว่าใครคือตัวละครหลักในเนี้ยก็ทำให้รู้สึกอย่างนั้นได้เหมือนกัน
มันก็เป็นแนวเนิร์ดๆที่เอามาคุยกันถ้าใครชอบรายการเนิร์ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการเรียนผ่านโรงนะครับไม่ใช่เรียนผ่านโรงนะเรียนผ่านโรงเรียนผ่านโรงนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กด Follow กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีที่คุณสามารถให้เราได้ก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ